ดิ้นหนีทุกข์มันดิ้นหาความสุขมันถึงต้องทำงานถ้าเมื่อไหร่มันไม่ดิ้นหนีทุกข์ไม่ดิ้นหาความสุขนะมันก็ไม่ทำงานนี่ทำไมมันถึงต้องดิ้นหนีทุกข์ดิ้นหาความสุขเพราะมันสำคัญมั่นหมายว่ามันคือตัวเรางั้นรากเหง้าของปัญหาทั้งหมดคืออวิชชาเราไม่รู้ความจริงจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเราไปสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราขึ้นมาไปยึดถือว่าเป็นตัวเราขึ้นมาก็อยากให้มันสุขอยากให้มันพ้นทุกข์ก็พามันดิ้นไปเรื่อยยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งดิ้นนะสัตว์ในโลกคล้องอยู่ตรงนี้เองยิ่งดิ้นแล้วยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ยิ่งดิ้นนะส่วนมากก็ดิ้นไปหาความสุขทางโลกโลกตอบสนองกิเลสแล้วรู้สึกจะมีความสุขแต่พอได้มานะก็ไม่สะใจต้องดิ้นอีกหรือพวกเข้าวัดเข้าวาฝึกทำความสงบนี่เพื่อตอบสนองกิเลสตัวนี้แหละเพื่อเราจะได้มีความสุขหรืออุตส่าห์เข้าวัดภาวนาก็เพื่อให้เรามีความสุขไม่สามารถละความเห็นผิดว่าจิตเป็นเราได้ไม่สามารถละความยึดถือในตัวจิตได้งั้นการปฏิบัติจะเป็นแค่รูปรูปคลำคลำไปเรื่อยๆแหละไม่เข้าเป้าสักทีถ้าไม่เข้ามาที่จิตนะไม่ได้เป้าหรอกหลวงปู่เทศถึงขนาดสอนนะบอกว่าถ้าภาวนาเข้าถึงจิตถึงใจถึงจะได้แก่นสารของการปฏิบัติถ้าภาวนาไม่ถึงจิตถึงใจตัวเองนะรู้ไม่เท่าทันจิตใจตัวเองนะยังอยู่ผิวๆนะเปลือกๆปฏิบัติรูปๆคลำๆไปเรื่อยเลยนะเช่นทำยังไงจิตจะสงบนะวันนี้ทำสงบเดี๋ยวพรุ่งนี้ฟุ้งอีกมาทำอีกลืมนึกไปว่าทำไมต้องให้จิตสงบจิตสงบเพราะรักตัวเองนั่นแหละเพราะว่ายึดถือว่าจิตคือตัวเราอยากให้มันดีนี่เป็นวิธีของคนดีนะวิธีของคนชั่วก็วิ่งหาอารมณ์ภายนอกวิธีของคนดีก็คือมาสำรวมจิตสำรวมใจเข้ามาส่วนวิธีที่พระพุทธเจ้าค้นพบนะหันหน้ามาเรียนรู้จิตใจตัวเองรู้ลงมาในกายรู้ลงมาในใจนะเพิกกายออกไปแล้วก็มาถึงจิตถึงใจบางคนดูเข้าที่จิตได้เลยก็ดูบางคนดูเข้ามาที่จิตไม่ได้ดูกายไปก่อนกายเป็นบ้านของจิตวันหนึ่งรื้อบ้านออกไปนะเห็นเจ้าของบ้านพอมาเห็นถึงตัวจิตตัวใจรู้เลยโอ้ตัวนี้เองดิ้นรนแสสายหาความทุกข์ตลอดเวลาทำไมดิ้นรนแสสายหาความทุกข์มาใส่ตัวเองเพราะมันอยากมีความสุขนะแต่มันมีความสุขอยากด้วยวิธีที่โง่โง่ตะเกียกตะกายหาความสุขเข้าไปแต่ว่าได้มาคือความทุกข์พระเจ้าสอนเราเข้ามาดูจนเห็นความจริงเลยกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะดูเข้ามาตัวนี้นะถึงจะตัดการดิ้นรนนี้ขาดออกไปได้ในวันหนึ่งแม้จิตใจต้องทำงานทั้งวันทั้งคืนหาความสุขไม่ได้เลยตลอดชีวิต